pirmais punkts ir kapitāla sabiedrību peļņa, tad ņemot vērā, ka pilnību papildus pozīcijas, kuras mums ir Ukraiņu pakalpojumi, ja viņi mums iet kā atsevišķa pozīcija un tad attiecīgi visa rehabilitācija un karavīru pakalpojumi, tad tie veido papildus budžetu un diemžēl slimnīcas pagājušajā gadā nereķinājās ar tādiem ienākumiem un ar tādu pakalpojumu apjomu šo finansējumu nevarēja norealizēt pagājušajā gadā līdz ar to šīs mums parādās kā peļņa šogad, tad attiecīgi kopumā dividendes sadala un peļņas daļa ir 3 miljoni, tad valsts budžeta mums ir pārskaitama daļa 1,9 miljoni,